Musta hurjaa hienoa, kun mä saan olla teidän kanssanne täällä, vaikka kun mä oon teitä kattonut ja kuunnellut tätä musiikkia, niin mun tulee vähän mieleen semmonen mun ikätoverini Johann Wolfgang von Goethen runo. Hän sanoi, että vain hauska on kuulla, kun nuoret pauhaa, soi uusi, naristen vanha jauhaa. Mä eilisi iltana, kun mä tulin tänne, mä tajusin, että mä tulin tänne pesäpallo Suomeen ja kattelin kartalta näitä paikkakuntia, Seinäjokea ja Ilmajokea ja Nurmoa ja Vimpeliä ja Vaasa ja mitä niitä kaikkia oli. Ja ajattelin, että tämä meidän kokous, niin se on vähän kaukana pesäpallosta, kun tämän aiheena on rauha ja pesäpallo on niin sotainen peli, siinä lyödään ja haavoitutaan ja kuollaan. Ja mä sanon, että Jeesus ei lyö, täällä ei lyödä, tää on pesäpallolle semmoinen tasapainottava tekijä. Mutta mä unohdin tuon Oskari-rumpalin. Ja mun täytyy vaan onnitella sitä, että täällä lyödään sittenkin, mutta vain noita rumpuja. Mulla on vähän semmoinen tunne kanssa, että mä mietin tossa, että halusinko mä olla vielä nuori. Mä koen itteni vähän niin kuin yli-ikäiseksi tähän sakkiin. Ja kun mä kattelin tästä salaa teitä kaikkiin, niin en mä ole ihan varma siitä. Toisaalta että mä ajattelin, että kyllä se olisi kiva olla, että nuoruus on hyvä asia, mutta se on väärissä käsissä. Että nyt kun sitä ymmärtäisi käyttää hyväkseen, niin sitä ei enää ole. Mutta sitten mä ajattelin toisaalta sitä, että ei nuorena ole helppo olla. Kun te mokomat tiedätte paljon vaikeampaa aikaa kuin mitä mä elin, kun mä olin nuori. Silloin oli niin helppo olla, kun ei ollut kilpailu niin kova ja ei ollut paljon työttömyyttä ja opiskelemaan sai mennä minne tahto, eikä sillä tavalla kaikkea valittu, eikä ollut elämän rytmi niin kiihkeitä, eikä ollut huumeita eikä semmoisia. Oli toisenlaista elää. Ja toisaalta mä ajattelin, että hirveän suuri osa niistä ongelmista, joissa te elätte, niin eihän ne ole teidän syytä. Aina sitä vanhemmat haukkuvat, kun tuommoista musaa kuuntelette ja tuommoisia lehtiä luette ja muuta, mutta eihän ne ole nuoret, jotka niitä tuottaa. Se on just niiden vanhempien sukupolvi, joka niitä kaikkea sitä roskaa tuottaa, mitä sitten teille syötetään. Te olette uhreja. Ja ne ongelmat, joiden kanssa te joudutte elämään tässä maailmassa, se on mun sukupolven, joka ne ongelmat, kaiken maailman saasteet ja sodat on luonut. Ja sitten kun me kuollaan pois, me jätetään ne teidän ratkaistaviksi, ne kysymykset. Että kyllä mun täytyy sanoa, että sääli uutta sukupolvea. Ja jotenkin kun mä ajattelin tätä, niin mun tuli mieleen semmoinen tarina Teksasista. Siellä oli sellainen miljonääri, öljymiljonääri, se oli kova hinku naittaa semmoinen naimaikäinen tyttärensä. Ja sitten se päätti, että hän järjestää kutsut ja valitsee sitten sieltä sen sulhaskandidaatin. Ja se kutsui koko Teksasin parhaat nuoret miehet, hyvin kasvatetut ja koulutetut ja rikkaat ja nätit sinne paikalle. Ja siellä sen upeassa rakennuksessa oltiin ja oltiin pihalla. Ja siellä oli semmoinen tämän teltan kokoinen, vähän isompikin taisi olla uima-allas. Ja se oli sinne uima-altaaseen pannut krokotiileja ja haikaloita ja kaiken maailman muita sellaisia itikoita, niin kuin täällä sanotaan vissiin. Ja se kuhisi niitä. Ja sitten se sanoi niille nuorille miehille, jotka seiso siellä uimaltaan reunalla, että joo, mä olen päättänyt, että mä naitan mun tyttäreni Teksasin rohkeimmalle miehelle. Ja se, joka ensimmäisenä ui tämän uima-altaan halki tänne ja tulee tänne toiselle rannalle, niin sille minä annan. Sä saa valita kolmesta palkinnosta. Yksi on se, että mä annan sille $1,000,000. Toinen vaihtoehto on se, että se saa puolet koko mun omaisuudestani. Ja kolmas on se, että se saa mun tyttäreni aviopuolisokseen ja sen mukana perii sitten kaiken. Tuskin se oli nämä sanat sanonut, niin kuului valtava läiskäädys. Ja siellä näkyi, kuinka yksi nuori mies suorastaan lensi puoli metriä sen verenpinnan yläpuolella sen altaan läpi. Ja krokotiilit yritti haukata sitä ja haikalat. Kuka ei saanut sitä kiinni, se rikkoi varmaan maailmanennätyksen sillä matkalla. Hengästyneenä ja vettä valuvana se tuli altaan toiselle reunalle. Ja sitten se miljonääri kysyi, että ahaa, tepä olette rohkea nuori mies. Tää kelpaisiko se $1,000,000? Haluaisitteko $1,000,000? No sir. Ei. Ja se mies ykerteli käsiään, ahaa, varmaan te sitten haluaisitte puolet minun omaisuudestani näistä öljylähteistä ja suurista maaomaisuuksista ja niin edespäin. No sir. No sitten te varmaan haluatte minun tyttäreni aviopuolisokseni. No sir. Ja silloin se öljymiljonääri hermosti ja kysyi, että no mitä te sitten haluatte? Ja se kaveri sanoi, mä haluaisin tietää, kuka työnsi mut uima-altaaseen. Ja kun te joudutte elämään teidän elämäänne, niin tämän tarinan opetus on se, että te ette ole itse valinnut sitä osaa, niin kukaan teistä ei ole tullut tähän maailmaan niiden ongelmien keskelle, jossa tämän ajan nuori ihminen joutuu elämään omasta vapaasta tahdostaan. Kukaan teistä ei tehnyt päätöstä kerran, että joo, mä synnyn sinä ja sinä päivänä tähän maailmaan ja mä valitsen noin vanhemmat. Se, että te synnytti jonakin päivänä, niin se oli teidän vanhempienne valinta enemmän kuin teidän. Ja se, millaiseksi te synnytte tässä maailmassa, niin se ei ollut edes kunnolla teidän vanhempienne valinta. On asioita, jotka ei kerta kaikkiaan ole meidän hanskassa. Ja elämässä on valtavan paljon niitä. Ja sitten te synnytte semmoiseen maailmaan, joka on täynnä ongelmia, saastetta ja sotia ja riitoja ja työttömyyttä ja kaikkea sellaista. Niin se oli sellainen asia, joka tuli teille, joku työnsi teidät tähän altaaseen. Ja te ette sille mitään ole voineet, te ette sille yhtään mitään voi. Ja elämässä tulee olemaan semmoisia asioita, jotka menee samalla lailla. Se on järkyttävää, kun juttelee ihmisten kanssa, niin jokaisella nuorella ihmisellä on unelmia. Ne toivoo, että niistä tulisi onnellisia, ne eläis rikasta elämää, ne pärjäis. Ja että ne sais hyvän paikan ja ehkä hyvän kodin ja aviopuolison ja kaikkea tällaista. Mutta sitten kun katsoo muutaman 10 vuoden päästä, niin tajuu, ettei se aina mennyt niin kuin luuli. Ei kukaan teistä ole rukoillut tytöltä, että lapsena, että herra, tee musta sellainen katutyttö. Eikä kukaan ole rukoillut, että hei, tee musta semmoinen, että mä jään kiinni huumeisiin. Eikä te kaverit ole rukoillut, että herra, tee musta semmoinen Kakolan kundi, että mä en sun lusimassa siellä loppuikäni. Tai tee musta alkoholisti. Tai tee musta sellainen, että mä en pysty tulee toimeen ihmisten kanssa. Ja tee musta semmoinen pirttihirmo, että mä paiskin ovia kotona, enkä tiskaa koskaan. Ei kukaan teistä ole tämmöistä rukoillut, mutta tosiasia on se, että meidät on heitetty semmoiseen altaaseen, että jotkut meistä joutuu kokemaan aika lailla raskaita asioita elämässään. Ja tämä on se elämä, jossa me eletään, ja se on hyvin todellista elämää, eikä se ole helppoa. Ei se kukaan tästä elämästä kovin helpolla selviä. Mä oon miettinyt, että mitä niitä ongelmia on. Ja oikeastaan niistä ongelmissa, missä me eletään, mä löysin 3 tietynlaista tasoa. Ensinnäkin maailmanlaajat ongelmat on semmoiset asiat, just joiden keskelle meidät on heitetty. Ja tämä maailma ei pysty niitä kunnolla pitämään hallinnassaan. Saastekysymys on yksi semmoinen. Saksassa, missä mä asun, niin siellä kuolee metsiä. Siellä on suuria valkoisia ristejä puitten kyljessä. Ja siellä lukee Dieser Baum stirbt, tämä puu kuolee. Ja niitä kun kulkee siellä, se on kun kulki sankarihautaus maalla, on puita, joissa on enemmän ristejä, enemmän ristillisiä puita kuin ristittömiä monessa paikassa. Ja sitten apaattisesti ihmiset sanoo, että tänään puut, huomenna ihmiset. Ja ne ei näe kovin paljon toivoa siitä, että tämä homma pysyisi hallinnassa. Joskus 100 vuotta sitten maailma oli erilainen kuin nyt. Silloin elettiin kulttuurioptimismin aikaa. Silloin oli teollinen vallankumous tapahtunut ja keksitty höyryvoima ja koneet ja oltiin keksimässä sähköä ja lentämistaitoa ja kaikkia. Ja junia ruvettiin kuljettaa paikasta toiseen. Ja ihmiset oli täynnä toivoa, että hei kuulkaas, me tehdään tästä maailmasta paratiisi. Silloin kun Suomen kansakoululaitos perustettiin, niin sen perustaja Uno Syngneus sanoi, että sitten kun Suomen jokaisessa pitäjässä on kansakoulu, voidaan vankilat sulkea, niitä ei enää tarvita. Ja me tiedetään paremmin, miten on mennyt. Nyt on kansakoulut suljettu, mutta vankilat on täynnä ja niitä tarvitaan jossakin mielessä enemmän kuin ennen. Ei se ole ihme, että sen kaverin nimi oli Uno. Ne kertoo, että joskus koulussa opettaja kysyy, että kuka se on se, joka Suomen koululaitoksen perusti. Siellä oli semmoinen poika, joka sanoi Syngneus. Ja sitten kun opettaja sanoi, että niin Syngneushan se oli, minkäs kunnianimen Suomen kiitolliset koululaiset ovat hänelle antaneet. Ja se poika sanoi Uno. Ja siinä mielessä se oli Uno, että sillä oli epärealistinen näkökulma tulevaisuuteen. Rockefeller, se amerikkalainen miljonääri muuten, sillä oli paljon, paljon realistisempi kuva koulutuksen mahdollisuuksista. Se sanoi, että tuokaa mulle joku pikkupoika, joka varastaa tavaratalosta leikkijunan, niin minä pystyn tekemään koulutuksen avulla hänestä aikuisen miehen, joka pystyy varastamaan koko rautatielaitoksen. Se tajusi sen, että koulutuksen avulla ihmisessä voidaan kehittää vain jotakin semmoista, mikä siinä on. Ja siinä se on, jos sun päänuppisas mitään, niin ei koulutuksen avulla sinne pystytä tuomaan semmoista, mikä siellä ei ole. Ja jos sun asenteessa on perin kieroutuneet ihan lapsesta saakka, niin ei koulutuksen avulla niitä pystytä muuttamaan, siihen pystyy vain Jeesus. Mä muuten olen hyvin syvästi vakuuttunut tästä. Mutta te olette tullut tämmöiseen maailmaan, jossa näiden saasteongelmien ja muiden ongelmien lisäksi on sitten paljon muita ongelmia. 100 vuotta sitten kuviteltiin, että kun lääketiede kehittyy, niin kaikki sairaudet voitetaan. Nyt tiedetään se, että on sairauksia, joita ei silloin ollut, on joku AIDS. Mutta ne vanhatkin sairaudet, niin ei niitä ole voitettu. Vielä 10-15 vuotta sitten uskottiin, että malaria voitettiin. Kun mä kävin tuolla jossakin Itä-Aasiassa 20 vuotta sitten, mun piti ottaa malaria-rokotetta, jotta mä en saisi malariaa siellä. Ja sitten sanoin, että nyt malaria juuritetaan pois kokonaan. Nyt kun mä menen Filippiinille, niin joudun syömään 2 malaria-rokotetta, koska ne mokamat malariasääsket on tullut immuuneiksi. Joissakin paikoin maailmaa pitää syödä 3 malaria-lääkettä, että säästyy malarialta. Ja muutama vuosi sanottiin, että poliota ei enää ole. Mutta kyllä, muun taas poliopiikki viime viikolla pistettiin, sitten kun mä lähdin sinne ulkomaille. Ei ne hommat ole ollenkaan sillä lailla hanskassa, kun ihmiset kuvittelee. Ja silloin 100 vuotta sitten kuviteltiin, että kun uudet yhteiskunnalliset menetelmät ja teoriat ja koulutus tulee hyvin hoidettuun, niin rikollisuus häviää kokonaan. Ja me tiedetään kyllä paremmin. Silloin uskottiin, että teollisuus, se päihittää työttömyyden ja köyhyyden. Kaikki on rikkaita. Ja me tiedetään, että ei sekään pitänyt paikkaansa. Ja vielä 10-15 vuotta sitten uskottiin, että lukutaidottomuus voitetaan, kun opetetaan 3. maailma lukemaan. Ja tällä hetkellä maailmassa on enemmän lukutaidottomia kuin koskaan ennen. 60% maailman väestöstä on lukutaidottomia. Ja nyt puhutaan täällä meidän länsimailla uuslukutaidottomuudesta, kun ihmiset ei enää pysty lukemaan kaiken maailman kaavakkeita, mitä tulee postiluukusta ja mitä pitää täyttää. Tämä on se maailma, missä me eletään nyt. Tällä hetkellä maailmassa on 1,5 miljardia ihmistä, jotka on nälkäkuoleman partaalla. Ja se on tämä maailma, missä me eletään. Ja vaikka mitä ohjelmia tehdään Unescon ja YK:n ja minkä tahansa instanssin taholta, niin sitä ongelmaa ei olla pystytty ratkaisemaan. No ei siihenkään ei pysty kuin Jeesus muuten. Mä muistan kerran, mä olin yhdessä lehdistökonferenssissa, ja siellä oli Ilta-Sanomista yksi haastattelija, joka oli vähän semmoinen ivallinen, ja se tuli mun tykö, ja se ajatteli, että mä oon nyt semmoinen uskonnonjulistaja, joka sumuttaa vaan ihmisiä, ja sitten se koitti tuoda sen asian konkreettisemmalle tasolle, ja sanoi, että ette kai te nyt, pastori Lehtinen, tosissanne kuvittele, että tällä teidän uskonnollanne voitaisiin täyttää niiden nälkään kuolevien etiopialaislasten vatsat. Mä mietin, mitä mä sanoisin silleen. Mä rukoilin. Lehdistökonferenssit muuten opettaa hirveän hyvin rukoilemaan. Mä rukoilin herranen mulle nopeasti vastaus. Mulla on sellainen rukous, joka on spesiaali rukous lehdistökonferensseja varten, mitä mä aina rukoilen, kun tulee vaikea kysymys. Ja se on hyvin lyhyt ja ytimekäs ja se auttaa aina. Se on tämmöinen. Apua! Ja silloin Herra aina antaa mulle avun. No mä sanoin, että Herra, apua! Silloin. Ja sitten tuli just näin se vastaus. Mä sanoin sille reporterille, että hyvä rouva, just näin mä ajattelen. Maailmassa on tarpeeksi ruokaa, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä nälkää. Meillä on tarpeeksi kuljetuskalustoa, jotta se ruoka voitaisiin kuljettaa niiden luota, joilla sitä on, niiden luokse, joilla sitä ei ole. Ja meillä on tarpeeksi johtamistaitoa, jotta tämän tyyppiset operaatiot pystyttäisiin helposti hallitsemaan. Ainoa syy, minkä takia lapset kuolee nälkään Etiopiassa, on rakkaudettomuus. Se, että me ei tehdä sitä, mitä me voidaan. Ja tämän ongelman pystyy ratkaisemaan ainoastaan Jeesus. Ja sanon sille, hyvä rouva, mun uskonnollani on ainoa vastaus tähän kysymykseen. Se oli, mä harvoin nähnyt muuten niin hämmentynyttä reporteria. Mä olin oikeastaan itsekin hämmentynyt siitä, että Jumala antoi vastauksen. Mutta kuulkaa, te joudutte elämään kaikkien näiden nälkään kuolemisongelmien ja saastumisien ja aidsin ja sotien ja köyhyyden ja nälän ja lukutaidottomuuden ja öljykriisien ja pörssiromahdusten maailmassa. Ja tämä on se perintö, minkä mun sukupolveni antaa teille. Miten te aiotte siitä kaikessa selvitä? Tämä on yksi stressi, jonka alla te elätte. Mutta sitten on toinen ilonpilaaja. Ja mä luin semmoisen Helena ja Tapio Aittolan tutkimuksen Jyväskylän yliopiston ylioppilaiden viihtyvyydestä. Ja siellä sanottiin, että paljon suurempi stressi ihmiselle kuin nämä maailmanlaajat ongelmat on henkilökohtaiset ongelmat. Semmoisia kuin opinnot ja työ ja toimeentulo ja asunto ja työttömyys ja ihmissuhteet ja se, miten pääsisi naimisiin ja kun on naimisiin, niin miten pääsisi siitä pois. Yleensä ihmisellä on jompikumpi tarve aina hirveän suuri. Ja miten pysyisi terveenä. Kaikki nämä on niitä isoja ongelmia. Että nämä stressaa paljon enemmän. Rahapula on tavalliselle suomalaiselle isompi stressi kuin se, että Etiopiassa kuolee miljoonaa ihmistä nälkään. Ja mä uskon, että näin on. Sen takia, että se tulee niin lähelle. Mutta kun mä oikein tarkkaan ajattelen niitä ihmisen syviä ongelmia, niin mä olen hyvin vakuuttunut siitä, että ne on paljon syvemmällä kuin mitkään näistä. Syvin tuska ihmiselle tulee noin neljästä asiasta. Ja ne on ihmisen olemassaolon perusongelmat. Ja ne on kuulkaa ne, mitkä te kohtaatte. Jokainen, ette ihan kaikki, mutta ne, jotka ajattelee. Joku sanoo, että mulle, että ihmisen ei onnelliseksi tullakseen, niin sen täytyy kuin kaksi asiaa. Yksi on se, että se on tarpeeksi terve, ettei mikään paikka särje. Ja toinen on se, on tarpeeksi tyhmä, ettei koskaan ajattele. Mutta mä en usko, että te haluatte semmoista halpaa onnea. Mutta neljä suurta kysymystä, jotka teidän täytyy ratkaista, jotta te löytäisitte todellisen ilon, on nämä tyhjyys, yksinäisyys, syyllisyys ja pelko. Nämä on ne elämän perusongelmat. Ja mä selitän hiukan tarkemmin näitä, mitä mä tarkoitan. Tyhjyys on se, että elämällä ei ole tarkoitusta. Ihminen on semmoinen olemassaolio. Se ei tiedä, mitä varten se elää. Se vaan on, se menee virran mukana. Ja sitten puuttuu elämästä päämäärät. Mä en tästä hirveän paljon puhu. Mutta sellainen sveitsiläinen filosofi ja psykoanalyytikko kuin Carl Jung on sanonut, että tämä tyhjyyden tunne on modernin ihmisen kaikkein voimakkain neuroosi. Se, että ihminen ei tiedä, mitä varten se on olemassa. Se on niin kuin semmoinen 5-vuotias tyttö, joka itki ja huusi, että äiti, mä tahdon sitä, mä tahdon sitä. Ja äiti kysyi, mitä sä tahdot? Sä, en mä tiedä, mutta mä tarvitsen vaan. Ja tämmöisiä me ihmiset usein ollaan. Meillä on semmoinen tyydyttämätön kaipuu ja tarve, mutta me ei tiedetä, mitä me haetaan. Ja mä oon kuulkaa tuhansien nuorten ihmisten kanssa jutella, jotka kokee niin kuin tässä hyvinvointivaltiossa hirveitä pahoinvointia. Elämä on tyhjää ja ne ei tiedä, mitä varten ne on olemassa. Ne ei tiedä, ketä ne on, mistä ne tulee ja minne ne menee. No niin kuin Christopher Columbus 500 vuotta sitten, joka meni Amerikkaan. Se on just kuin tyypillinen tämän ajan ihminen. Ensinnäkin kun se meni, se ei tiennyt minne se meni. Kun se oli siellä, se ei tiennyt missä se oli. Ja kun se tuli takaisin, se ei tiennyt vielä missä se oli ollut. Ja hyvin monen ihmisen elämä on tämmöinen. Se elämän lopussa se ei vielä tarkkaan tiedä, missä se on ollut ja mitä se on tehnyt ja kuka se on ollut. Sitten yksinäisyys. Tämä on hirveän kipeä asia. Mä en tarkoita sitä, etteikö olisi kavereita, mutta sitä, että porukassa ihminen voi olla yksin. Se saa sydämestä sydämeen kosketusta kenenkään. Ja mä luulen, että tämä on hirveän kipeä asia. Mä tuun tähän oikeastaan takaisin. Tämä on sitä, mistä mun nuoruudessani jo Koskeniemi kirjoitti, että yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Se on sellaista, jossa me kohdataan vain toisen ihmisen naamari, mutta ei toista ihmistä. Ei kukaan kohtaa meitä ja kukaan ei ymmärrä. Ja mä luulen, että kuulkaa, että teillä on monet itkut monella itkettynä just tässä. Ja kolmas on se syyllisyys. Tosin joku väittää mulle silloin, kun tässä talvella tehtiin semmoista haastattelua kouluissa Etelä-Pohjanmaalla, niin sanottiin, että ei nuoret nykyään koe syyllisyyttä. Mutta se johtuu siitä vaan, että ne tiedä, mitä syyllisyys tarkoittaa. Kun mä oon puhunut nuorten ihmisten kanssa, niin moni kokee itsensä täysin riittämättömäksi elämää. Se kokee, että se ei kohtaa niitä, se ei pysty täyttämään niitä vaatimuksia, mitä hänelle asetetaan. Kun koko elämä on täynnä orjapiiskureita, sun pitää tehdä toi, sun pitää pärjätä tossa, päästä tossa pääsytutkinnosta läpi, saada tommonen työpaikka ja hankkia tommonen asunto ja tommonen aviopuoliso. Ja sitten kun ihminen kokee itsensä siinä riittämättömäksi, kuka se tulee syyllisyydestä itse asiassa. On syyllisyyden tunto, että mä en ole semmoinen, mikä mun pitäisi olla. Hyvin usealla ihmisellä se syyllisyyden tunto ei kyllä ihan hahmotu vielä siihen, että se olisi Jumalan edessä syyllisyyttä, mutta pohjimmaltaan se on sitä. Mä oon lukenut kauheasti kirjallisuutta muuten syyllisyyden tunnosta ja mä aina naurattaa, kun mä luen niitä psykologisia kirjoja, kun mä aina kysyn, että mistä ihmisen syyllisyyden tunteet tulee. Ja niin kirjoissa sanotaan, että juuri tulee väärästä isäsuhteesta ja väärästä äitisuhteesta, siitä, että on liian määräävät vanhemmat tai sellaiset vanhemmat, jotka ei luo turvallista ilmapiiriä, tai sitten ne tulee koulusta ja vaatimuksista ja kilpailuyhteiskunnasta ja uskonnon opetuksesta ja kirkosta ja kaikesta tällaisesta. Siitä, että on vanhin lapsi perheessä ja siinä, että on nuori lapsi perheessä ja siitä, että on keskimmäinen lapsi, joka aina se, joka tekee kaiken pahan ja niin edespäin. Mutta on yksi sellainen asia, mikä missään niistä kirjoista ei ole mainittu syyllisyyden tunteiden syynä. Ja se on se, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, että ihminen on syyllinen. Ja mä oon kauhean hämmästynyt, että kukaan psykologi ei ole tehnyt tämmöistä oivallusta. Ja silloin koittaa syyllisyyden tunteita parantaa ilman, että sitä syyllisyyttä parannetaan, niin se on ihan sama kuin koittaisi vain päänsärkylääkkeen ottaa kuin päitä särkeä, mutta ei kysytä koskaan, mikä panee sen päänsärkemään. Syyllisyyden tunteet tulee syyllisyydestä, riittämättömyydestä, siitä, että ihminen ei ulotu niihin vaatimuksiin, ei niihin, mitä toiset ihmiset asettaa, ei niihin, mitä itse asettaa, eikä myöskään niihin, mitä Jumala meidän Raamatussa asettaa. Ja tämä syyllisyys on, kuulkaa, tämän ajan nuorelle hirveän syvä ongelma, vaikka se ei pysty sitä itse tiedostamaan ja sanoiksi pukemaan. Ja sitten se neljäs asia on pelko. Oikeastaan pelko liittyy kuolemaan ja pelko liittyy rakkauden puutteeseen. Se on kumma, että nämä kaksi asiaa kuuluu yhteen. Se Carl Jung, jonka nimen mainitsin hetki sitten, niin sanoi, että ihmisen jokainen pelko on pohjimmaltaan kuolemaan pelkoa. Ja siinä on varmasti jotakin totta. Ihminen pelkää, koska se vaistoaa, että hänen elämänsä tämän maapallon pinnalla ei ole ikuinen. Ja oikeastaan se liittyy silloin syyllisyyteen, koska synnin palkka on kuolema, sanoo Raamattu. Ja ihminen pelkää kuolemaa just sen takia, kun se ei ole hyvällä omalla tunnolla. Ja se pelkää, että sitä rangaistaan sen kuoleman rajan toisella puolella. Ja toinen syy, miksi se pelkää kuolemaa, että ihmiset pelkää, että kuoleminen tekee kipeätä. Ja ne pelkää sitä kuolemista, eikä pelkää sitä, että on kuollut. Mutta jossakin syvällä ihmisen sisimmässä on tieto siitä, että kuoleman jälkeen tulee tuomio. Ja jokainen vapisee ja pelkää sen kuoleman edessä. Ja siitä tulee sitten kaikki muutkin pelot ihmiseen. Ja sitten jos ihminen ei koe, että häntä rakastetaan, niin silloinkin se pelkää. Ihminen pelkää Ja rakkaus karkottaa sen pelon, kun ihminen saa rakkauden kokemisen. Raamattu sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole, sillä täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Mutta nyt me oikeastaan näemme, että mistä se alkaa sitten näiden ongelmien ratkaisu. Se ei ala siitä, että ne maailman laajat ongelmat, sodat ja saastumiset ratkaistaan. Ei niitä kukaan sun puolestasi tee. Jumala antaa haasteen meille, mutta meidän pitää itse löytää ratkaisu ensin. Eikä se ala siitä, että sun opinnot ja asunnot ja heilat ja lainat tulee kaikki kuntoon. Ja jostakin merkillisestä asiasta syystä sä selviätkin elämästä. Pääset jopa opiskelemaan johonkin ja saat mahdollisesti vielä työpaikankin. On ihmisiä, jotka on kaiken tämän saanut. Ne on yhtä tyhjiä ja yksinäisiä ja syyllisiä ja pelkääviä kuin ennenkin. Se alkaa siitä se ratkaisu, että Jeesus tulee sun elämääsi. Nyt mä palaan takaisin siihen yksinäisyyskysymykseen. Se liittyy kanssa tähän syyllisyyteen ja mä kerron millä tavalla. Kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala loi ihmisen elämään yhteydessä häneen. Siis Jumala ei tehnyt meistä yksinäisiä. Vaan meistä tuli sellaisia ihmisiä, jotka oli kiinni Jumalassa. Mutta sitten tapahtui se murhenäytelmä, että ihminen repäsi itsensä irti Jumalasta. Ja se oli ihmiskunnan tuskallisin kokemus. Ja silloin siihen kohtaan ihmistä, joka oli ollut kiinni Jumalasta, ihmisen omaan tuntoon, jäi ammottava haava, kun ihminen repäsi itsensä irti Jumalasta. Ja se haava särkee vielä tänään. Ja me ihmiset, kun me oikein ajatellaan sitä, kuinka se särkee. Mä ajattelin sua nyt tässä. Sulla on elämässä haavoja. Jos sä ajattelet elämässä taaksepäin, sulla on sellaisia tilanteita, joissa sä oot hirveän raskaasti munannut itsesi. Jokaisella meistä on. Me ollaan tehty semmosia asioita, että jos ne heijastettais valkokankaalle tähän. Kaikki meidän ajatukset, meidän sanat ja teot. Semmoista oikein niistä tilanteista, missä me ollaan raskaasti munattu itseemme, niin kuinka me juostaisiin lujaa äkkiä pois täältä. Kukaan ei kestä sitä. Jokaisen meidän elämässä on tällaisia hetkiä, jotka on jättänyt meihin haavat. Ja se on alkanut siitä, että ihminen repäsi itsensä irti Jumalasta ja me ollaan peritty se meidän esi-isiltä. Ja me lisätään sitä niillä omilla munauksilla. Ja koska meillä on elämässä tällaisia haavoja, niin mitä se merkitsee. Me peitetään ne elämän haavat. Kukaan ei kulje haavat paljaina. Jos sulla on kädessä joku haava, niin et sä kulje se haava paljaina. Jos sun kaverissa on purrus sua, niin et sä kulje ympäri ja näytä kaikille, että kato nyt minkälin kulmahammas sillä on, tostakin tulee verta. Sä taas siihen laastaria päälle ja peität sen haavan. Ja ihan samalla tavalla sä peität oman elämässä syvimmät haavat. Kukaan ei kulje omatunto vereslihalla ja jaa toisten ihmisten kanssa kaikkeita syviä ongelmia ja elämän murheita ja kysymyksiä, joita meillä on. Kun olet jossakin porukassa ja joku sattuu heittämään herjaa just semmoisista asioista, jotka on niitä, missä sä oot itse munannut. Eikä ne tiedä, että tämä on sulle arka paikka. Niin kun tullaan siihen kohtaa, siihen huippukohtaan, missä kaikki rupeaa nauraa, niin susta tuntuu, että kaikki tuijottaa sua ja sä punastut, sun kainalos kostuu, sä haluat vajota maan alle. Mutta sitten kun ne muut räjähtää nauramaan, niin mitä tapahtuu? Siinä sä naurat muiden mukana, vaikka sun sydämessä itkee. Raamatussakin sanotaan, että nauraessakin voi sydän kärsiä. Ja sä oot kokenut sen monta kertaa. Mitä sä teet silloin? Sä peität sun oman tuntos haavat. Sä naurat, vaikka sun sydämessä itkee. Sä kasvatat päälle naamarin, jota sä kannat. Ja tätä on tapahtunut meidän kaikkien elämässä tuhansia kertoja. Ja elämästä on tullut naamarileikkiä. Meillä on kasvanut naamareita. Me ollaan opittu hirveän hyvin näyttelemään, että me säilytetään rooli ihmisten parissa ja missä tahansa. Ja meillä on tullut monia eri naamareita. Sulla on yksi koulussa ja se on tietyn tyyppinen rooli, mitä sä siellä vedät. Ja se muuttuu sinä hetkenä, kun sä tulet kotiin ja vedät oven kiinni. Sulla on toinen rooli. Kun sä menet kavereiden pariin, sulla on kolmas rooli. Ja sitten kun sä tulet Vapaakirkon kesäjuhlille tänne Ilonilta, niin sulla on paljon neljäs rooli, joka on vähän hurskaampi. Ja ainakin sä yrität sitä. Ja sä hallitset tämän roolien vaihdon. Kuulet, kun sä tulet koulusta kotiin, niin sekunnin murto-osassa, sinä hetkenä, kun sä näet äidin, sulla on toinen naama. Tai kun sä menet kotoa kouluun, se on jämtisti sinä hetkenä. Vaikka se olisi 3 sekuntia välissä, pystyt sen roolin vaihtamaan. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Ja selvitään vaikeistakin tilanteista. Kun opettaja tulee kotiin, niin me ollaan etukäteen harkittu, kuinka me käyttäydytään ja niin edespäin. Mutta mikä tässä on ongelmana? Ongelmana on se, että ihminen jää yksin. Kun sä kohtaat jonkun toisen ihmisen, niin sä huomaat, että sä jäät sen roolis vangiksi. Sä et kohtaakaan sitä toista ihmistä, vaan se sun naamaris kohtaa sen toisen ihmisen naamarin. Ja siinä vaihdetaan tervehdyksiä, että hei, kuis sulla hurisee, kiitos hyvin. Ja toimitaan sen roolin mukaan. Ja siinä se rooli sun naamaris hymyilee, mutta sen kummankin naamarin takana värjöttää semmoinen yksinäinen ja nyhky olento, joka ei syvimmältään saa kontaktia kenenkään. Ja tämä on kuva, kuulkaa, 99% ihmisiä maailmassa. Ja sitten sitä roolista, siis sinä ihminen kokee sen yksinäisyyden, sen kontaktikyvyttömyyden, että sydämestä sydämeen ei saa kontaktia kenenkään. Ja se tulee sitä syyllisyydestä, synti erottaa ei vain Jumalasta, vaan myöskin toisista ihmisistä. Mutta sitten siinä on toinenkin seuraus sillä roolileikillä. Ja se on se, että kun ihminen jatkaa sitä naamarin takana elämistä ja näyttelemistä vuositolkulla, niin se ei enää pysty vapautumaan siitä leikistä. Se tulee niin monta kerrosta erilaisia naamareita päällekkäin, että se loppujen lopuksi kadottaa tajun siitä, mitä se todellisuudessa on. Se näyttelee itselleenkin silloin, kun se on yksin. Ja sillä on niin monta kerrosta niitä rooleja, että ei se enää olekaan niin kuin kananmuna. Että kun sä rikot sen kuoren, niin sä tiedät, että tässä on se kuori ja tuossa on se sisus. Vaan se on niin kuin sipuli, josta ainakaan tämmöinen miehenpuolikas ei oikein tiedä, että mikä siinä on sisusta ja mikä kuorta. Ja kun niitä rooleja ja naamareita rupeaa päältään riisumaan, niin siinä käy niin kuin sipulin kuorimisessa, että loppujen lopuksi ei käteen jää mitään, mutta tippa tulee linssiin. Se on tuskallista se naamareiden poislepiminen. Ja nyt se mun suuri kysymykseni. Mitä Jeesuksella on annettavaa tähän tilanteeseen? Jossa me ihmiset ollaan sen oman roolin ja naamarin vankeja, josta siitä naamarista on tullut panssari ja panssarista vankila, josta me ei enää pystytä vapautumaan. Ja me pelätään vapautta, me pelätään sen takia, että me ollaan syyllisiä ja me ei osata elää. Kun mä tulin uskoon, mä tulin 16-vuotiaana uskoon, ihan semmoisen tavallisen suruton kaveri, joka ei paljon hengellisistä asioista ollut piitannut, mutta jossakin syvällä mulla oli kaipuu, ja mä sain sitten ottaa Jeesuksen yhdessä kristillisessä koululaiskokouksessa omaa elämääni vastaan, ja hän tuli. Se pelko, mikä mulla oli se, että Jeesus tekisi mulle väkivaltaa, ja mulla oli kauhean säikky, mutta lopulta mä ajattelin, että vaikka se tappaisi mut, niin mä haluan olla sen oma. Mä ajattelin, että se tekisi musta vaikka mitä, vaikka se panisi mut saarnaamaan kadulla, niin mä haluan olla sen oma, koska mä tajusin sen, että mulla oli 2 vaihtoehtoa tuhota Jeesus. Mutta kun Jeesus tuli mun elämään, niin mulla oli valtava semmoinen ilo sanoma se, että Jeesus ei ollut semmoinen orjapiskuri, joka olisi tullut ja sanoi, että kuule Kale, lopeta heti paikalla tuo näytteleminen. Jeesus tiesi, että en mä pystynyt siihen. Sen takia, että mulla oli haavoja, kipeitä vammoja mun elämässä. Ja se tajusi, että mä voin elää haavat paljon ja mulla on peitettävä ne vammat. Mutta mitä Jeesus teki? Jeesus tuli niiden mun roolieni sisäpuolelle ja alkoi hiljaa parantaa niitä mun haavojani. Ja mä muistan kuinka jonkun tilanteen sitten, kun mä olin taas yhdessä tilanteessa, missä mä normaalisti aina olin valehdellut. Mulla on paljon semmosia. Mä oon hyvin valheellinen tyyppi. Mutta sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hei, ei mun tarvitsekaan. Se haava, jota mä sillä valheella olin aina peittänyt, oli parantunut jo sille asteelle, että mä saatoin olla sillä kertaa rehellinen. Ai kuulkaa, se oli hieno voitto. Ja sitten seuraava voitto taas, mä oon vähitellen mun elämässäni. Oikeastaan mä oon saanut näin 35 vuotta, 36 vuotta, jotka mä oon ollut uskossa. niin se on semmoista paranemisprosessia, haavojen paranemisprosessia, jossa on vähitellen saanut heittää niitä naamareita pois. Ja ehkä yksi niitä suurimmista lahjoista, jota mä koen Jeesukselta saaneeni, on tällainen aito elämä, jossa saa olla oma itsensä, on lupa olla ja saa kohdata toisen ihmisen, eikä ole mitään menetettävää, kun on semmoisella pohjalla, mistä ei enää pääse putoamaan. Ja mä oon siitä hurjan kiitollinen, että Jeesus on hyväksynyt mut semmoisena kuin mä olen. Ja mä tänä iltana haluaisin sanoa sulle, että Jeesus haluaa tämän saman antaa sulle. Hän tahtoo tulla sun elämääsi nyt. Ja mä tiedän sen, että sun elämässäsi, tämän koko sukupolven elämän, mitä sä edustat, tekisi mieli sanoa sääli uutta sukupolvea. Mutta koko tämän maailman elämässä ei ole mitään muuta toivoa eikä mahdollisuutta kuin se, että Jeesus tulee ja tekee uudistuksen sun elämässä ja ottaa sun omakseen. Mä tiedän sen, että sua pelottaa. Ja täällä on tänä iltana varmasti satoja ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka kipuilee sen kysymyksen edessä, kuulunko mä Jeesukselle vai en. Onko mä uskossa vai en? Uskallanko mä tulla uskoon vai en? Ja joku sanoo, että en mä nyt vielä, mutta kyllä mä sitten joskus. Hyvin moni nuori sanoo mulle niin. Yksi nuori, jonka kanssa mä tänään juttelin, mä kysyn siltä, että onko sä uskossa jo? Sanoin, että en mä vielä, mutta kyllä mä joskus tulen uskoon. Mä kysyn, koska? Sanoin, että ehkä sitten 50 vuoden päästä, kun mä oon vanha. Ja silloin mä kysyn siltä kysymyksen, jota mä itsekin hätkähdin. Ja mä kysyn, että mikä on se peruste, jolla sä uskot, että sä 50 vuoden kuluttua haluaisi jotakin semmoista, mitä sä et halua nyt. Se oli hyvin hiljainen se nuori ihminen. Ei semmoista perustetta ole. Kuule, nyt on se aika, jolloin sä voit tulla uskoon. Jos sä heidät yhtä latua 50 vuotta, niin siitä se on paljon vaikeampi suuntaa enää muuttaa, kun sä oot urautunut ja jumiutunut siihen suuntaan, mihinkä sä oot lähtenyt. Nuoruus on se aika, jolloin ihmisen tulee uskoon. Harvoimmin tullaan vanhana, kyllä se mahdollista on, mutta vaikeampaa se on. Jos tulet 80-vuotiaana uskomassa, no kiitos Herralle, mutta tiedätkö, mitä sä oot menettänyt silloin? 80 vuotta. Yksi mun elämäni kohokohdista oli semmoinen 13-vuotias Tuomo, joka tuli kerran yhdellä poikaleirillä uskoon. Ja kun mä kysyin, että miltä susta nyt tuntuu, seuraavana iltana iltanuotiolla, kun mä sitä haastattelin, ja sanoin, että kyllä mä olen aika torvi, kun en mä aikaisemmin uskoa tullut. Ja musta siinä oli kaveri, joka kerrankin näki sen järkevästi. Ja kun Raamattu puhuu meille tänä iltana, niin Raamatussa on muutama sana, minkä mä haluaisin sulle sanoa. Ja yksi on Paavalin kirjeistä, se kuuluu näin, toinen Korintolaiskirje 6.2. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Ja sitten hebrealaiskirjeestä toinen sana, ja siellä sanotaan näin. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Raamattu ei sano, että huomenna on otollinen aika, ja ensi vuonna on pelastuksen päivä, ja 87-vuotiaana, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Raamatussa sanotaan, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Ja tänä päivänä, jos te kuulette Jumalan äänen, niin älkää paaduttako sydämiä. Sä et tiedä huomisesta mitään. Eiliseen sä et voi vaikuttaa muuten kuin saamalla sen anteeksi tänään. Huominen ei ole sun hanskassa, se on Jumalan hanskassa. Sä et tiedä, mitä tapahtuu. Tänään ja nyt on se hetki, jolloin sä voit ratkaista Jeesuksen puolesta ja Jeesusta vastaan. Ja jompi kumpi näistä on sun ratkaisus. Sulla on vain kaksi kättä. Jos sä haluat pitää kiinni sun omista päämääristäs ja nautinnoistas ja kaikesta tämän maailman rihkamasta ja itsekkyydestäs, niin samoihin käsiin ei mahdu se pelastuksen lahja, jonka Jeesus tahtoo niihin käsiin tänään laskea. Sun on valittava jompi kumpi. Se ei ole silloin sekä että, se on joko tahi kysymys. Se on hyvin mustavalkoinen juttu. Taikka sulla on vain kaksi jalkaa Ja jos sun jalkas kulkee sitä laveaa tietä, joka päättyy kerran iankaikkiseen kadotukseen, niin sun jalkas ei samaan aikaan kulje sitä kaitaa tietä, joka vie iankaikkiseen elämään. Sä et voi kulkea toinen jalka toista tietä ja toinen jalka toista tietä. Siinä ei ole sekä että, vaan joko tahi. Sulla on vain yksi sydän. Ja jos sun sydämessäsi hallitsee sun nautinnon halus, sun rakkaudettomuutes, sun katkeruutes, sun syyllisyytes, sun pelkos, mikä tahansa tästä maailmasta, niin siinä ei samaan aikaan hallitse Jeesus Kristus. Siinä on jälleen valittava joko tahi. Ja tänä iltana Jeesus rakastaa sua. Ja sä olet tullut tänne, en tiedä, oletko sä tullut itse vai onko joku työntänyt sut tänne niin kuin sen pojan siihen uima-altaaseen. Mä tiedän aina, että tänne Vapaakirkon ja muihinkin kesäjuhliin tulee semmoisia ihmisiä, jotka on heitetty niin kuin se poika sinne haikaloitten sekaan. Mutta sä oot erittäin tervetullut, jos sä oot tullut semmoisenakin tänne. Ja juuri suokin Jeesus kutsuu. Jeesus rakastaa sua, Jeesus välittää susta ja Jeesus on sun puolellas. Ja kukaan ei ymmärrä sua niin hyvin kuin Jeesus. Ja Jeesus ei pane mitään epärealistisia vaatimuksia sulle. Mä oon monta kertaa ilahduttanut ajatella Jeesusta nuorena ihmisenä. Jeesus, kuulkaa, se syntyi tähän maailmaan ihan elämän alennustilaan talliin. Ennen kuin se oli 2-vuotias, niin se oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista. Ja kun Jeesus kasvoi, niin se 12-vuotiaana, niin meillä Raamatussa kerrotaan, koki sukupolvien välisen kuilun, kun sen vanhemmat ei ymmärtänyt sitä. Kun sun vanhempasi ei sua ymmärrä, kun Jeesus sanoi, hei, mä oon elänyt ton todeksi omassa elämässäni. Ja Jeesus, kuulkaa, kun se kasvoi mieheksi, niin se ei ollut mikään semmoinen enkeli lentää liihottaa, joka kulki 0,5 metriä maanpinnan yläpuolella ja ei elänyt todellista elämää. Jeesus koki, minkälainen on nuoren miehen heräävä seksuaalinen elämä. Ja hän tietää jämtisti, mitä se on. Jeesus oli mies. Ja Jeesus koki, minkälaista on vihkaantua tyttöihin. Taatusti, jos se oli mies. Ja hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja hän oli yhtä todellinen kuin sinä ja minä. Kun hän teki töitä Nasaretin rakennustyömaalla ja löi vasaralla peukaloonsa, siitä tuli verta. Jeesus itki, kun hänen ystävänsä kuoli. Jeesus sammui raskaan työpäivän jälkeen veneen nokkaan keskellä myrskyä. Jeesus kulki kodittoman, sekä tiesi, mitä on asuntopula. Se tiesi sen, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Jeesus koki, mitä on elää, kun kukaan ei ymmärrä. Ei hän kuollut jollakin kultaisella ristillä. Kahden kultaisen kynttilän jalan välissä jonkun katedraalin alttarilla juhlahymnien soidessa. Hän kuoli kahden kuoleman tuomitun roiston välissä karkealla puisella ristillä pahantekijöiden telotuspaikalla ivahuutojen kaikuessa. Tämmöinen on Jeesus. Ja sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, hän voi kiusattua ihmistä auttaa. Hän on sun puolellas ja ymmärtää sua. Mä olin kerran puhumassa täällä Pohjanmaalla. Mä en paljon pohjalaisia tunne. Sen mä oon huomannut, että joskus te reagoitte vähän eri lailla kuin ihmiset noin tuolla villimmillä paikkakunnilla. Mä yhden pohjalaisen kanssa kerran juttelin ja kysyin, mitä ne ajattis musta Pohjanmaan. Sanoin, että kyllä ne ajattelee, että aikamoinen suupaltti sä olisit. Mutta kerran mä olin yhden Pohjanmaan rannikkokaupungissa täällä puhumassa ja ne ei tuntenut mua kunnolla siellä, niin ne päästi mut kouluun puhumaan. Ja mä kuljin luokasta toiseen ja juttelin oppilaille. Mä tulin lukion ekalle luokalle. Ja kun mä menin sinne, niin se luokanvalvoja varoitti. Mä sanoin, että se luokka on muuten ihan ok. Mutta siellä on yksi tyttö, joka voi tehdä ihan mitä vaan. Että se on semmoinen vähän tasapainoton, vaikeasta kodista. Ja sanoi, että se on semmoinen, että se voi ruveta villiksi siellä. Sanoin, että kerran yksi opettaja oli vähän huutanut sille ja tämä tyttö nousi paikaltaan ja sylkäsi opettajaa päin naamaa ja käveli ulos. Mutta ei ole sitä kuitenkaan koulusta pois potkinut, kun ne haluaa antaa sille vielä mahdollisuuden. No mä menin sinne ja rupesin puhumaan ja laski tähän sun toinen rivi vasemmalta kolmas tyttö edessä, että tossa se on. Ja koko tunnin kun mä juttelin, niin mä ajattelin, että koskaan se rupeaa huutaa ja sylkeä. Ja Mä kerroin Jeesuksesta ja Jeesuksen rakkaudesta siellä. Ja se istui ihan hiljaa. Se nojasi kyynärpäitä pulsan kanteen ja nyrkkejä tuohon poskiinsa. Ja kuunteli hirveän keskittyneesti. Ja mä tunti loppuun, mä lähdin sieltä pois ja ajattelin, että no, selvisinpä hengissä. Sitten meillä oli illalla nuorisokokous. Ja meillä oli sen koulun suuressa juhlassa, eli sinne tuli 300 nuorta. Ja siinä oli penkkejä siellä edessä ja sitten oli 10-20 metriä tyhjää ja sitten oli sellainen yksi penkki siellä ihan takana. Kaikki ne muut tuli sinne eteen istumaan ja just kun me alettiin se kokous, niin se tyttö käveli sisään ja se jäi sinne taakse istumaan. Ja mä ajattelin, että heitä tänne muiden sekaan vaan eteen, mutta se pudisteli päättä ja istui ja mökötti siellä takana. Ja me juteltiin siellä Jeesuksesta niille nuorille ja moni nuori halusi tulla uskoon. Mutta sitten kun se loppui se kokous ja se suuri massa niitä nuoria nousi ja se lähti poispäin ne koko nuorisojoukko ovesta ulos, niin se tyttö nousi sieltä takaa ja lähti kävelemään sen joukon läpi kohti mua. Mä ajattelin, että tuleeko se nyt sylkeä mua naamaa vai mitä se aikoo. Mutta se tuli siihen, seisoi ihan hiljaa siinä edessä. Itse sanoi, että saanko mä kysyä sulta yhtä asiaa? Mä kysyin. Mä ajattelin, mitä hän se kysyi. Ja sitten se kysyi, että huoliiks Jeesus näin syntistä ihmistä? Ja mä sanoin, huolii. Se rupesi itkemään, että ei se huoli kuitenkaan. Ja sitten se siinä rupesi kertoa mulle kaikki niitä asioita. Samoja asioita paljon, mitä se opettajat oli kertonut viina- ja huumeiden myynnistä. Ja siitä, kun se oli ollut joka pojan käsipyyhkeenä ja sillä lailla. Ja se kertoi paljon muutakin, semmoista, mitä en mä tässä rupea kertoa. Mutta sitten kun se oli kaiken sen kertonut, mä sanoin, että tiedätkö sä, että Jeesus on tullut tähän maailmaan ja se on tiennyt kaiken tämän jo ennakolta. Ja se rakasti sua niin paljon, että se ennakolta otti kannettavakseen rangaistuksen kaikesta, mitä sä oot tehnyt. Ja se meni ristille kuolemaan sun puolestasi. Ja vaikka se olisi ollut ainoa ihminen koko maailmassa, niin Jeesus olisi rakastanut sua niin paljon, että se olisi tehnyt sen sun puolestasi. Ja me sanoin, että rukoillaan yhdessä. Me rukoiltiin, ja mä panin oikein kädet sen tytön pään päälle. Ja julistin sille, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä on sun syntisi annettu anteeksi. Ja kuvaa, kun me noustiin sinne rukouksesta, niin se tyttö, se oli kuin säteilevä aurinko. Se oli itkenyt niin, että kaikki silmämeikit oli mennyt pitki poskia. Mutta kuitenkin mä täysin, että se oli jotakin uutta löytänyt. Se oli löytänyt Jeesuksen. Mutta aiko on ihanaa olla, niin kuin olisi sitä raskasta kivirekeä vetänyt koko elämänsä. Ja nyt se on poissa. Ja sitten me käveltiin pois sieltä koululta ja juteltiin. Ja siinä kadulla, kun meillä oli yhteinen matka, se tyttö meni taas uudestaan ihan surkean näköiseksi, rupesi itkeä. Mä sanoin, että mikä sua vielä vaivaa? Ja se tyttö sanoi, että mun mieleen tuli vaan semmoinen ajatus, että miksi ei kukaan kertonut mulle tästä aikaisemmin, tästä Jeesuksesta. Kuinka paljolta mä olisin säästynyt. Mä katsoin sitä tyttöä, sanoin, että eikö sulle kukaan puhunut Jeesuksesta. Sanoin, että ei, kaikki haukkuvaa. Ehkä moni oli yrittänyt puhua, mutta ei se ollut mennyt perille sen tytön sydämeen. Mutta kun mä katsoin sitä tyttöä, katsoin sitä, kuinka se itki sitä, että hän nyt vasta sai kuulla Jeesuksesta. Niin mä siinä sen tytön edessä, mä sisimmässä, niin mä tein semmoisen pyhän lupauksen. Että mä haluan elää sillä tavalla, että mä kerron niin monelle nuorelle ihmiselle kuin mahdollista Jeesuksesta. Että ei kenenkään tarttisi sitä itkeä, että miksei kukaan tullut mulle aikaisemmin tästä puhumaan. Ja sitä varten mä tänään haluan niin rajusti ja rakkaudella kuin mahdollista sanoa sulle, kuule, sun ei tarvitse odottaa, että sä epäonnistut elämässä ja että sä kuljet kaikki harhatiet ja kärsit ja kidutat itseäsi, rankaisit itseäsi. Tule tänä iltana Jeesuksen yhteyteen. Jeesus rakastaa sua, hän tahtoo tulla sun elämääsi. Hän sanoo Raamatussa näin, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus haluaa tulla sun elämääsi ja alkaa parantaa sun haavojasi että niitä sä pääset elämään kiinni ja aitoon elämään. Ja hän odottaa, että sä avaat oven. Mistä sä tiedät, että Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa? Sä tiedät sen jo siitä, että et sä muuten sitä kysyis. Sä tiedät sen siitä, että Jeesus sanoo sen itse Raamatussa. Ja sun oma tunto sanoo sen sulle. Ja se, että sulla on tarve kohdata Jeesus, on todistus siitä, että hän seisoo ovella ja kolkuttaa. Mutta hän ei murra sun oveas eikä vastarintaas. Hän kolkuttaa. Sä voit siihen kolkutukseen vastata kyllä tai ei. Jos sä vastaat ei ja menet murheellisena pois niin kuin rikas nuorukainen Raamatussa, niin Jeesus ei tule väkisin sun elämääsi. Hän katsoo sua murheellisena niin kuin Jeesus rikasta nuorukaista ja rakastaa edelleen. Mutta hän toivoo, että tänä iltana sinä sanoisit kyllä, avaisit elämäs oven ja ottaisit hänet vastaan herraksesi ja vapahtajaksesi. Ja sinä hetkenä, kun sinä avaat elämäs oven Jeesukselle, hän tulee sisälle. Täällä on nuoria, satoja tai tuhat, jotka on sen kokenut. Jotka voi sen saman sanoa. Minä olen sen kokenut henkilökohtaisesti, enkä totisesti vaihtaisi takaisin. Et nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä sinulle. Tänä päivänä, kun kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi. Ja näissä tänä iltana mä haluaisin tehdä jotain sellaista, jonka mä olen joskus elämässäni tehnyt. Olin Kauhavalla helmikuussa ja siellä oli kanssa lauantai-ilta niin kuin tänään. Ja mä sanon niille nuorille, että ne, jotka haluaa tänä iltana ottaa Jeesuksen vastaan, tulkoon tänne eteen. Ilmoitkoon sen konkreettisesti ja sillä tavalla Jeesus tulee heidän elämäänsä. Mä annan sen kutsun. Ja musta oli kuulkaa mahtavaa nähdä, kun niitä lähti tulemaan niitä nuoria. Sieltä tuli ensiksi muutama ja sitten niitä alkoi tulla pareittain ja pienissä ryhmissä. Sitten se oli niin kuin suurin virta olisi tullut. Parisataa nuorta ainakin siihen eteen ottamaan Jeesusta vastaan. Sellaisia vaaleita, sinisilmäisiä. Peruspohjalaisia ja kirjavatukkaisia punkkareita ja mitä tahansa. Mutta ne tuli kaikki sellaisella totisuudella siihen eteen. Ja voi kuinka hienoa musta oli nähdä, kuinka jollain tavalla mä oikein koin, kuinka taivaan enkeli iloitsi syntisistä, joka teki parannuksen. Ja nyt tänä iltana me tehdään samalla tavalla, että sinä, joka haluat tänä iltana ottaa Jeesuksen vastaan elämään. Tai vaikka olisit ottanutkin, mutta on mennyt pieleen. Tarvitset sitä, että uudelleen pääset alkuun, etkä enää juokse Jeesusta karkuun. Lähtekää nyt tulemaan, nouse seisomaan, lähde tulemaan tänne eteen ja anna Jeesukselle oma elämäsi. Se on sellainen rohkea tunnustautuminen Jeesuksen omaksi, jota Jeesus meiltä kaikilta odottaa. Kyllä Jeesukselle. Sinulle ei tarvitse jäädä epävarmaksi. Kun sä tulet tänne eteen, sä tiedät sen, että se askel, jonka sä otat tullaksesi tänne, on oven avaaminen Jeesukselle ja Jeesus tulee sun elämään sisälle. Jos sä pelkäät tulla yksin, niin ota sun kaverias kädestä kiinni ja tulkaa vaikka yhdessä. Taikka jos sä oot uskossa, mutta sun vieressä istuu joku semmonen, joka ei uskalla lähteä, niin tänään siis sitä vähän, että mennään yhdessä. Ja niin voitte olla auttamassa toinen toista. Ja sen täällä me yhdessä rukoillaan. Sä voit antaa elämäsi Jeesukseen.